Татарстан цифрлы трансформация рейтингін әйдәп баручылар рәтендә тора. Рейтингнең башындагы төбәкләр арасында Ямал-Ненец автономияле округы, Татарстан һәм Ханты-Манси автономияле округы. Бу хакта киңәшмәдә Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко хәбәр итте. Очрашуда шулай ук Россия президенты Владимир Путинның мәгълүмати иминлекне тәэмин итү буенча өстәмә чаралар турындагы карарын үтәү, киберкуркынычсызлыкка каршы көрәш буенча штаблар булдыру статусы һәм урыннарда IT тармакка ярдәм итү чаралары турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, Россия Федерациясе субъектлары санкцияләр басымы шартларында төрле өстәмә ярдәм чаралары керткән иде. Мәсәлән, IT бизнес өчен 42 төбәктә салым исәпләүнең гадиләштерелгән системасы куллана торган IT компанияләр өчен салым ставкалары киметелде, 16 субъект төбәк грантлары бирә. Россия хөкүмәте йортында Россия моны шәһәрләрендә алгарышлы социаль-икътисади үсеш территорияләре һәм махсус икътисади зоналар булдыру мәсьәләләре буенча ведомствовара төркем утырышы узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов катнашты. Утырышта Иннополис махсус икътисади зонасы территориясен киңәйтү мәсьәләсе каралды. Татарстан Республикасы хөкүмәте Иннополисны киңәйтү өчен Казанда урнашкан 1 гектардан артык мәйданлы җир кишәрлеген кертү инициативасы белән чыкты. Яңа мәйданчыкта тулысынча шәхси акчалар хисабынан яңа технопарк төзү күздә тотыла. Технопаркта Иннополис махсус икътисади зонасының гамәлдәге ике резидентын, шулай ук башка компания резидентларын һәм партнерларын урнаштырырга планлаштыралар. Казанда Иннополисның яңа мәйданчыгы илебездәге IT технологияләрне тагын да нәтиҗәлерәк эшләячәк һәм IT тармак хезмәткәрләрен уңайлы урнаштыру өчен тәэмин итәчәк. Гомумән алганда мәйданнарны киңәйтү һәм яңа объектлар төзү махсус икътисади зона үсешенә яңа борылыш бирәчәк дип билгеләп үтте Роман Шәйхетдинов. Бүген халыкара парламентаризм көне бәйрәм уңайыннан Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкына котлау юллады. Анда шундый юллар бар. Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле коллегалар, барлык дәрәҗәдәге вәкиллекле хакимият органнары депутатлары, сезне ихлас күңелдән халыкара парламентаризм көне белән котлыйм. Ул глобаль тотрыклылыкны ныгытуга, иминлекне арттыруга һәм бөтен дөньяда кешеләрнең яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән парламент дипломатиясе һәм парламентара хезмәттәшлекнең әһәмиятен ачык күрсәтә. Бүгенге дәүләтнең сәяси системасында һәм конституциячел механизмнарында закон чыгару хакимияте аерым урын алып тора. Хәзерге көндә территориаль вәкилләрнең роле көчәя, чөнки нәкъ менә төбәк парламентлары, вәкиллекле җирле үзидарә органнары хакимиятне кешеләргә якынайту, халык мәнфәгатьләрен турыдан-туры яклау өчен куәтле инструмент булып тора. Россиянең иң яңа дәүләтчелек очрында ил парламентаризмы, хакимият бүленү системасының айрылгысыз атрибуты һәм халык хакимиятенең ныклы нигезе буларак олы юл узды. Илнең төп законына 2020 елда кабул ителгән төзәтмәләр Россия Федерациясе суверенитетын, аның халыкара мәйданда мәнфәгатьләрен яклау, шул исәптән парламент ярдәмендә дә мөмкинлекләрен сизелерлек ныгытты. Федераль собрание төбәкләр һәм муниципалитетларның җаваплылыгын арттырды. Тутырыклы һәм чын барлыкка туры килә торган законнар булдыру өчен нигез салды. Дәүләтнең социаль функциясын алга таба да көчәйтү, уңайлы инвестицион һәм эшлекле мөхит булдыру, гражданнар арасында тынычлык һәм милләтара татулыкны ныгыту өчен алшартлар тудырды. Хөрмәтле татарстанлылар, халыкара парламентаризм көнендә сезгә барыгызга да нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм иң изге теләкләр. Ә барлык дәрәҗәдәге вәкиллекле хакимият органнары депутатларына актив һәм алга карап эш итүнә һәм ватаныбыз хакына парламент хезмәтендә зур уңышлар телим диелә Фәрит Мөхәммәтшин котлауында. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Якын арада Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы сөтчелек компанияләре өчен терлекләргә азык сатып алуга субсидияләр бүлү принципын үзгәртә. Субсидияләр күбрәк сөт савучыларга бирелә. Бу мәҗбүри чара бюджет чыгымнарын киметүгә бәйле. Шундый ук чара узган ел аксым азыгының кискен кыйммәтләнүе фондында кабул ителгән иде инде. Бу максатлар өчен ул вакытта 10 миллиард сум бүлеп бирелгән. Шул хисаптан азык өчен чыгымнарның 50%-на кадәр компенсация сәйләнгән. Быел субсидия суммасы 15 миллиард сумга кадәр арттырылырга мөмкин. Түләүләр кыйммәтлерәк азык сатып алып, җитештерүчеләргә продуктлылыкны арттырырга стимул бирергә мөмкин дип көтелә. Түбән Каманың Кармалы ауыл жерлегендә сарыкчылыкны үстерү мәсьәләләре буенча республика күчмә семинар киңәшмәсе узды. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, аның урынбасары Ленар Гарипов һәм Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Рамил Муллин, терлекчелек җиһазлар белән тәэмин итүчеләр, шулай ук сарыкчылык хуҗалыклары җитәкчеләре һәм белгечләре катнашты. Семинарда сарыкчылыкның төрле юнәлешләре буенча сораулар каралды. Кармалы агрофирмасы белгечләре практик тәҗрибәләре белән уртаклашты. Алар 15 елдан артык сарыкчылык белән шөгыльләнә. Аларның төп казанышы яңа токымлы сарыклар чыгару. Бүген республиканың 37 районында сарыкчылык белән шөгыльләнәләр. 120 предприятие бар, шуларның 46-сы зур предприятиеләрдән санала. Төп проблема рестораторлар бүген ит сатып алырга әзер, әмма аны башка төбәкләрдән китерәләр. Минем фикеремчә, безнең ит продукциясенә дә ихтияҗ булырга тиеш. Шуңа күрә терлекчеләребез турында күбрәк белсеннәр өчен мондый чара оештырдык, диде министр урынбасары. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 30 июнь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын җил, һава температурасы 18 градустан алып 23 градуска кадәр җыла.